Και με το Μάμπο Ιταλιάνο υποδεχόμαστε έναν Έλληνα της οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται και εργάζεται στην Αργεντινή, τον Κώστα Πάπα Δημητρόπουλο. Τον υποδεχόμαστε μετά από πολύ καιρό, νομίζω 6 μήνες και πλέον. Κώστα, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα από την Αθήνα. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα στην Αθήνα. Καλημέρα σε εμάς, είναι σχετικά πρωί ακόμα.
Σωστά.
Και όντως είχαμε μιλήσει πριν από ένα εξάμηνο περίπου.
Πώς είναι το Buenos Aires αυτή την εποχή, η πόλη των ούριων ανέμων, έτσι, αυτή δεν είναι μετάφραση, ούριοι άνεμοι, Buenos Aires.
Σωστά, των καλών ανέμων, ακριβώς όπως ο Ειρηνικός λέγεται Ειρηνικός γιατί δεν είναι Ειρηνικός, έτσι το Buenos Aires είναι η πόλη των καλών ανέμων, γιατί όταν φυσάει θέλει άγγυρα για να κρατήσει, έχει αρκετούς ανέμους.
Σοβαρά,
Είναι καλοκαιριάτικη η πόλη, ναι, εξού και Buenos Aires. Είναι κάπως κατευναστικό.
Δηλαδή τι θερμοκρασίες τώρα έχετε εκεί?
Είχε λίγο κρύο μέχρι αυτό το καιρό. Τώρα φαντάσου ότι είναι περίπου, ας το πούμε, περίπου αντίστοιχος Ιούλιος ο δικός μας. Αλλά είναι ακόμα σαν δροσερός Ιούνιος. Αυτή τη βδομάδα θα κάνει 30 και 35 είπανε. Αλλά είναι η πρώτη βδομάδα που θα έχει έτσι ζέστη.
Μάλιστα. Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, είχες αναφερθεί εν συντομία, αλλά ήταν ακόμη πολύ νωρίς, για να μας πεις πώς πάει η Αργεντινή με τον νέο πρόεδρο, τον πρόεδρο Μιλέη. Πώς είναι αλήθεια η κατάσταση εκεί, βλέπεις αλλαγές, τι είδους αλλαγές, σε ποιους τομείς, αυτούς που μπορεί να καταλάβει ο απλός άνθρωπος, ας πούμε?
Είχαμε μιλήσει τότε, ήταν αρχές ακόμα, τώρα πια έχει κλείσει ένας χρόνος από την εκλογή που βγήκε ο Μιλέη. Θυμίζω ήταν τον Οκτώβριο, τον Οκτώβριο του 23, οπότε πια έχει κλείσει ένα θέμα διακυβέρνηση και μπορούν να γίνουν κάποιες εκτιμήσεις.
Ναι.
Γενικά, με μένα έτσι μου είναι ότι εκμερούν οι αριθμοί και αυξάνονται οι άστεγοι. Σαν μια γενική εικόνα. Έχει πετύχει πράγματα αρκετά σημαντικά, είναι αλήθεια. Για παράδειγμα, είχε εξαγγείλει ότι θα καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, το οποίο είναι ένα αρκετά αισιόδοξο σχέδιο. Το έχει πετύχει αρκετά καλά, ίσως και νωρίτερα από όσο αναμενόταν. Και αυτό είναι το μεγάλο του ατού και ως προς το εσωτερικό της χώρας και ως προς τις απαιτήσεις του Διεθνούς Ομοσπονδιακού Ταμείου και ως προς τους δανειστές του εσωτερικού. Είναι κάτι το οποίο είναι στα πολύ θετικά του. Είχε εξαγγείλει μετά τη δολαριοποίηση και το κλείσιμο της κεντρικής τράπεζας από τα βασικά του Μιλέη, από την προεκλογική περίοδο, από τις βασικές εξαγγελίες. Αυτό το έχει κάνει πέρα. Και όλοι σκεφτόντουσαν τι θα γίνει με τις πρακτικές συνέπειες, με το κόστος ζωής για παράδειγμα, που είναι το νούμερο ένα, εκεί πολύ περίπου των προσδοκιών που υπήρχαν. Δηλαδή έλεγε ότι εντάξει, ήταν δύσκολα τα πρώτα χρόνια, οπότε σε 1,5 χρόνο σκεπή. Αλλά κανείς δεν φανταζόταν την πραγματικότητα της σημερινής. Έχουν αυξηθεί δραματικά οι μεταφορές, τα εισιτήρια. Έχουν πάει 3-4 φορές επάνω. Η στέγαση, το να βρεις ένα καινούργιο σπίτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ ακριβό πια, γιατί έχει απελευθερώσει συμβόλαια ενίκεια. Το ρεύμα, το αέριο, φυσικό αέριο έχουν οι Αργεντίνοι, όταν μαγειρεύουν καθημερινά, και το νερό έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Ήταν βέβαια σε πολύ χαμηλά. Λέτε, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, ήταν γύρω στα 10 λεπτά του ευρώ το εισιτήριο, στα κοινωνίες, ή 6 λεπτά του ευρώ. Τώρα έχει πάει πάνω από μισό ευρώ, έχει ανέβει 5-6 φορές. Το ρεύμα το ίδιο, στα 8 ευρώ, έχει πάει στα 80. Το φυσικό αέριο ήταν πάρα πολύ φθηνό, έχει ανέβει το νερό. Είναι κάτι το οποίο δεν πάει πολύ καλά και έχει κάνει και πάρα πολλές περικοπές δωρεάν περίθαλψη, κυρίως τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση. Θυμίζω το Buenos Aires έχερε από πάντα στην Εθνική Αμερική, η Αργεντινή γενικά για την κουλτούρα και κυρίως το Buenos Aires για τα καλύτερα πανεπιστήμια της Εθνικής Αμερικής. Με δωρεάν παιδεία όμως και για τους ξένους φοιτητές, δηλαδή είχαν πολλούς φοιτητές Βενεζουελάνους, Κολομπιάνους, από τις υπόλοιπες χώρες που συνέρεα. Ο Μιλέη είπε ότι όχι, θα πρέπει σιγά σιγά να περιοριστεί η χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια, να βρουν μόνο τους ανθρώπους να γίνουν βιώσιμα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ιατρικές δαπάνες, η φαρμακευτική κυβέρνηση έχει πέσει. Βλέπετε τέτοια πράγματα τα οποία λίγο αντιβαίνουν σε σχέση με αυτό που είχε εισαγγείλει, τι είχε εισαγγείλει προεκλογικά, ότι το λογαριασμό θα το πληρώσει η κάστα. Ήταν από τα πιο μεγάλα του συνθήματα, ότι η κάστα φταίει, το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο, και ένα χρόνο μετά αρχίζει και λες, τελικά ποιος περιλαμβάνει αυτός ο όρος, τι είναι η κάστα, γιατί στην πράξη βλέπεις ανθρώπους τους οποίους είχε κατηγορήσει ότι είναι μέρος αυτής της κάστας να υπουργοποιούνται, και στην πράξη ο λογαριασμός τον πληρώνουν ισόποσα και οι συνταξιούχοι και οι χαμηλόμισθοι. Οπότε είναι λίγο γλυκόπικρο το.
Ναι, φαντάζομαι
το ισοζύγιο, θα πούμε, στο πρώτο χρόνο.
Φαντάζομαι ότι όλα αυτά γίνονται για να περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα, έτσι, το οποίο προφανώς όλα αυτά που μας ανέφερες επιδοτούνταν. Και προφανώς για να μειώσει το έλλειμμα θέλει να μειώσει επιδοτήσεις, και αυτό αναμφισβήτητα οδηγεί σε αύξηση των τιμών στα εισιτήρια π.χ. που ανέφερες. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο μάλλον συμβαίνει.
Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις δημόσιες συγκοινωνίες με 6 λεπτά του ευρώ και με 10 λεπτά του ευρώ. Από την άλλη, αυτή η κυβέρνηση έχει πει ότι αυξήθηκε ο κατώτερος μισθός, ο οποίος ήταν περίπου, κάνω μια αντιστοιχία, ένα μέτρο που περίπου ήταν στα $200 ο βασικός μισθός το μήνα. Και αυτό, ας πούμε, τώρα έχει πάει στα περίπου $320. Λέει ότι έχω αυξήσει το βασικό μισθό.
Δηλαδή πάνω από 50%.
Ένα καλό μισθό αυτό το. Σωστά. Αλλά το κόστος ζωής συγκριτικά ήταν περίπου στο μισό σε σχέση με την Ελλάδα. Να το πούμε πρακτικά, πήγαινε με 10 ευρώ και σήκωνε όλη τη λαϊκή. Σήκωνε το μανάδικο. Και τώρα παίρνει 3 πράγματα, 2 φρούτα και βρίσκει να τα ζευγαρικά και πληρώνει ένα 20 ευρώ εύκολα.
Α, τόσο πολύ.
Και ανέβει δηλαδή πολύ το κόστος ζωής. Οπότε ακόμα και αν έχει αγγείλει ότι θα αυξήσει το ποινικό και του έχει όντω αυξήσει, το κόστος ζωής έχει τριπλασιαστεί. Οπότε εκεί λες με έναν όμορφο τρόπο θέματα, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι αληθινό. Απ' την άλλη, η επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται και αυτό είναι. Είναι κάτι θετικό, σίγουρα στον πρώτο χρόνο του.
Δηλαδή γίνονται, αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, αυτό λες, μειώνεται η ανεργία. Δεν ξέρω τι ανεργία έχει η Αργεντινή.
Η ανεργία ακόμα όχι, αλλά προσελκύει οι επενδύσεις σιγά σιγά. Ουσιαστικά ακόμα τώρα έχει αυτό το πρόβλημα. Κλείνουν μαγαζιά, τεχνικώς αυξάνονται πάρα πολύ τιμές, μειώνεται η αγοραστική δύναμη, κλείνουν μαγαζιά. Λίγο όμως αρχίζει και έχει επενδύσει σε αυτό το εξωτερικό. Νομίζω η Αργεντινή είναι μια χώρα η οποία έχει μια παραγωγό τροφίμων από τις μεγαλύτερες στον κόσμο.
Ναι. Πολύ έφορη χώρα, ακόμα, πολύ έφορη γη.
Και σωστά και πάρα πολύ γη. Είναι μια μεγάλη χώρα, έχει πάρα πολύ γη, σοδειάδες. Οπότε παράγει. Είναι νομίζω νούμερο ένα παραγωγός τώρα σε σόδια στον κόσμο και χάρη. Πέρα από τα προϊόντα τα δικά της, τα φρούτα, τα ωραία τα ζαβατικά, λεμόνια, που έχουμε και στην Ελλάδα τέτοια, αλλά έχει και υπέδαφο.
Μοσχάρια, έτσι, δηλαδή, τα μπιφ εδώ, τα. Μέχρι και εμείς τα ξέρουμε, έτσι δεν είναι.
Ναι, αυτό είναι το νούμερο να είναι από το κρέας, είναι το νούμερο από τους λίδες που μπορεί να αγορά. Είναι διάστηση για το κρέας. Αλλά έχει και υπέδαφος, έχει σάλιβα, έχει ενέργεια, εκπαιδεύει το ψητό αέριο πάρα πολύ. Είναι μια ωραία περίπτωση χώρα η οποία θα μπορούσε να είναι αυτόνομη.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά υπάρχει πείνα. Το οποίο είναι λίγο, θέλω να πω, λίγο παράξενο. Πώς γίνεται να έχει να φρέψει τον κόσμο και να πεινάει.
Ναι, και να σκεφτεί κανείς, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, ότι τον προηγούμενο αιώνα, τουλάχιστον στις πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα, του 20ου αιώνα δηλαδή, η Αργεντινή ήταν μία από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο, έτσι. Όχι απλώς πλούσια χώρα, μία από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο. Αν θυμάμαι καλά, ήταν πλουσιότερη από τη Γαλλία εκείνη την εποχή.
Ακριβώς. Εκείνη την εποχή ήταν στις 5 πρώτες οικονομικές δυνάμεις και παγκόσμιες. Είναι εντυπωσιακό, αν το σκεφτείς τώρα. Αλλά το βλέπει, δηλαδή, κάνοντας την απόφαση του Buenos Aires, βλέπει από την εξωτερική του ότι πρόβλημα, το οποίο το βλέπεις και στα μνημεία πάση στην πόλη και στα κτίρια, το πώς χτίστηκε. Επίσης, όλη αυτή η μετανάστευση που είχε μεταξύ των δύο παγκόσμιων πολέμων, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πηγαίνουν στην Αργεντινή, υπήρχε αυτό. Το οποίο επίσης είναι φυσική και υπάρχει. Μάλιστα, και την ίδια διάβαζα ότι έτσι, ας πούμε, οι τρεις χώρες τόσο πλεονέκτημα, αν γενικευτούν οι παγκόσμιες συγκρούσεις ή γίνει ένα πυρηνικό πόλεμο, για παράδειγμα, είναι τα τρία Α. Είναι η Ανταρκτική, η Αυστραλία και η Αργεντινή. Γιατί ακριβώς είναι μακριά από τις συγκρούσεις και είναι αρκετά αυτόνομα. Η Ανταρκτική όχι, είναι παγωμένη, αλλά η Αργεντινή έχει αυτό το πλεονέκτημα. Και παρόλα αυτά, βλέπει μια χώρα η οποία ο λαός της πεινάει. Την ίδια έχει αυξηθεί το ίδιο τη πρώτη. Περίπου το 45% ανέβηκε στο 60%, μιλάμε για αυτού που είναι καλά από όλη τη φτώχεια. Έχουν αυξηθεί οι άθλοι στους δρόμους, οι διαφορές στον Πονεσάιρε και στις εισόδους των πολυκατοικιών, οι αρχικές των τραπεζών, το βράδυ θυμάται κόσμο.
Ναι, θυμάμαι που μας το είχες πει. Μας το είχες πει και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, μας είχες πει ότι υπάρχει ένα μέρος από ένα μέρος και μετά της πόλης είναι σαν να είσαι κάπου αλλού, ας πούμε. Δηλαδή τα σπίτια και είναι και επικίνδυνα.
Το Buenos Aires είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Αν θυμηθείτε κάποιες γειτονιές, είναι πιο όμορφη από το Παρίσι. Εξωτερικά λένε το Παρίσι της Αμερικής. Πολύ ωραία καφές γειτονιές, πολύ ωραία εστιατόρια, αφήσεις ηλεκτρονική, πάρκα, δέντρα, μεγάλα πεζοδρόμια. Είναι πανέμορφη πόλη. Αλλά αυτά είναι αιστείες, αν θες, μια φυσαλίδα. Γιατί ακριβώς δίπλα μπορεί να περνάει ένα τρένο, να έχει γραμμές τρένου και από κάτω να έχει τις Δύσσας. Η Δύσσας, ας το πούμε, είναι οι ιδιότητες φαβέλες που έχει η πόλη.
Α, οι φαβέλες, κάτι σαν φαβέλες.
Ακριβώς, άρα την ίδια στιγμή που έχει πλούτο, σε ένα κοντινό σύνορο έχει και τη φτώχεια. Όταν είναι φτώχεια, όταν άλλο δεν έχει να φάει, δεν έχει τα βασικά, θα βγει για να μπορέσει να βρει έναν τρόπο να φάει, ή κλέβοντα ή εκτελήσοντα κάτι.
Έχουν αυξηθεί, αλήθεια. Οι κλοπές έχουν αυξηθεί.
Κοίταξε. Για παράδειγμα, σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει κάποια γέφυρα που μπορεί να έχει το μεγαλύτερο λεωφόρο του κόσμου. Δεν πλαστικά λεωφόρο του κόσμου. Είναι 9 Δεκεμβρίου. Είναι παχύ. Είναι πολύ όμορφο λεωφόρο. Εκεί κάποια στιγμή έχει μια γέφυρα που την κόβει και είναι σαν σύνορο με κακές περιοχές, εισαγωγικά, με τις δύσκολες. Υπάρχει κόσμο που ζει κάτω από τη γέφυρα αυτή. Οπότε, αν περάσει το φανάρι, εκεί μπορεί να βγει και να ετοιμάσει να σου κλέψει κάτι. Το βράδυ, όταν πέσει ο ήλιος, δεν πηγαίνει σε αυτές τις περιοχές. Μια οι περιοχές που το πρωί είναι τουριστικές. Η Κόκα, το Καμινίτο, είναι γνωστές περιοχές. Όταν πέσει ο ήλιος, το αποφέρει. Ο σταθμός των τρένων. Πάρα πολύ όμορφο και χρονικά το πρωί, όταν θες και ο ήλιος, ούτε καν το σκέφτεσαι να περάσει. Εκεί η ίδια βλέπει και πάνω. Έχει αυτή την ιδιότητα γεωγραφία του. Δεν είναι κάποιες περιοχές κάπου, είναι μέσα στην πόλη, εστίες οι οποίες είναι πιο ασφαλείς και εστίες οι οποίες απλά δεν πλησιάζει το βράδυ. Αυτό το πράγμα έχει αυξηθεί. Ναι. Απ' την άλλη, για να τα λέμε και όλα, έχει βγει και πολλή αστυνομία στους δρόμους τώρα. Δηλαδή, ένα πράγμα που είχε κάνει ο Μιλέη, το οποίο το είχε εξαγγείλει και όλο αυτό προεκλογικά, ήθελε να βάλει το δόγμα ότι αυτό που κάνει έγκλημα το πληρώνει κιόλα. Γιατί εδώ πέρα υπήρχε μια
χαλαρότητα.
Αλλά και μια χαλαρότητα ότι όχι, μόλις θα το κάνω και δεν τρέχει τίποτα. Γιατί
κάτι μου θυμίζει αυτό.
Είναι σοφός, είναι φτώχεια. Ναι, μάλλον για να κάνουμε και τη συγκρίση, το λέω. Ο Μιλέη γύρισε και είπε το εξής αυτό εδώ, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Είπε, όποιος είναι αρκετά όριμος για να διαπράξει ένα έγκλημα, είναι αρκετά όριμος για να υποστεί και τη συνέπεια.
Σωστό.
Το οποίο κάποιος το ακούει και λέει, τι μου λέει εδώ. Ναι. Προσπαθεί να βάλει σε μια κοινωνία η οποία ήταν χαλαρή και λίγο αφίδωτη, την έννοια ότι κάθε πράξη έχει και τη συνέπειά τη. Και κάθε στιγμή πρέπει να παίρνει την ευθύνη των πράξεων. Εγώ αυτό το βλέπω θετικά, ακόμα και αν είναι λίγο πιο άγριο σε σε κάποιες περιοχές που υπάρχει φτώχεια. Αλλά επειδή έχει δείξει ότι όπως θέλει να πατάξει τη διαφορά, έχει θέλει να πατάξει την εγκληματικότητα, ενώ τη διαφορά θα φτιάξει ψηλά στρώματα, έτσι και την εγκληματικότητα στις πιο δύσκολες περιοχές. Είναι θετικό, δηλαδή το μπορεί να κάνει παρόλες τις δυσκολίες, σου δίνει και μια αίσθηση ασφάλειας. Να του δει κάτι, υπάρχει ένας αστυνομικός κάπου. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι εντάξει, δεν θα με κλειστώ να σκοτώσω με τη δρόμη. Θα μπορέσω να φωνάξω βοήθεια και κάτι θα γίνει. Ίσως γι' αυτό και ο κόσμος ακόμα τον έχει δείξει ανοχή.
Περιμένει, δηλαδή, περιμένει, γιατί σου λέει έχουμε δει όλους τους άλλους, ας περιμένουμε και αυτόν. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι, έτσι δεν είναι?
Κοίτα, εμένα η σκέψη μου είναι αυτή που λες και εσύ. Δηλαδή, περίμενε τώρα μετά από ένα χρόνο και όλα τα μέτρα ότι θα υπάρχει αντίδραση στους δρόμους, θα υπάρχουν αρκετές απεργίες. Οι Αργεντίνοι μας νοιάζουν αρκετά σε αυτό, ότι θα βγουν, θα διαδηλώσουν και πιο έντονα έτσι από εμάς. Παρ' όλα αυτά, αυτό που βλέπει είναι ότι υπάρχει λίγη αντίδραση στους δρόμους, δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Και το πολύ ενδιαφέρον κατ' εμέ είναι ότι είναι πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις ακόμα, μου λέει.
Α, είναι
δηλαδή έγινε κάποια μια δημοσκόπηση. Ναι. Έγινε μια δημοσκόπηση τον πρώτο χρόνο. Ήταν αρκετά ψηλά. Θα περίμενε κανείς ότι θα είχε φάσει έστω κάτι. Κυβερνάει ένα χρόνο, έχει πάρει δύσκολα μέτρα. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι υποσχέθηκε κάποια πράγματα και μια κοινωνία ήταν κουρασμένη από όλη αυτή τη διαφορά. Το οικονομικό και πολιτικό καταστημένο που έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο πολιτική. Οπότε κάπως είναι πιο ανοιχτή, σου λέει, εντάξει, ας περιμένω, μου είπε 1,5 με 2 χρόνια, ας περιμένω, είναι τον πρώτο χρόνο του ακόμα.
Ναι. Στην ουσία δηλαδή είναι σαν να λένε ότι οι υπόλοιποι, οι προηγούμενοι ήταν διεφθαρμένοι, αυτός τουλάχιστον δεν είναι διεφθαρμένος, προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα, μας είπε κάπως έτσι δηλαδή.
Ναι, είναι κάπως έτσι. Οι προηγούμενοι είχαν μια πορεία συγκεκριμένη, με τα καλά της και τα κακά της. Θυμίζω, κοινωνική πολιτική πάρα πολύ μεγάλη, πολλά επιδόματα, πολύ μεγάλη διαφορά από την άλλη, πάρα πολύ πληθυσμός και μια κλειστή οικονομία. Πολύ κλειστή αργεντική οικονομία. Παρ' όλα αυτά, το κόστος ζωής πολύ πιο χαμηλό. Τώρα αυτό κάπως έχει ανοίξει την κατάσταση, δηλαδή με όποιον επιχειρηματία και να μιλήσει κάποιον που κάνει κάθε δικιά του δουλειά, σου λέει χίλιες φορές, μου λέει. Mm-hmm. Αν ρωτήσει κόσμο ο οποίος είναι πιο...
Υπάλληλους δηλαδή.
Σε ατάξει και κάτω, υπάλληλοι θα σου πούνε ότι ούτε καν. Και μάλιστα κάνει αλλαγές και καθαρίσεις, οι οποίες είναι και λίγο βίαιες. Λέει σε μια νύχτα αυτό έτσι, το άλλο έτσι, κλείνει αυτό το υπουργείο, θα έβγαινε αυτή η υπάλληλη. Θα σου πει το αντίθετο. Κόσμος που ζούσε με τα επιδόματα θα έχει μειώσει αρκετά. Απ' την άλλη, αυτοί που ήταν και οι επαγγελματίες των διαδηλώσεων έχουν αρκετά εξαλειφθεί γιατί πρέπει κάτι άλλο να κάνει. Είναι γλυκόπικρη ακόμα η γεύση. Πάντως η αίσθηση είναι ότι σε ένα κουρασμένο λαό ήρθε αυτός ο άνθρωπος να φέρει την αλλαγή. Ναι. Καλή, κακή, δεν το ξέρουμε ακόμα. Πάντως μάλλον το ήθελε η κοινωνία για να μην έχει αντιδράσει με έναν τρόπο να βγει, να διαδηλώσει, έστω να φανεί ότι είναι χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Μου δίνει την αίσθηση ότι το ήθελε η κοινωνία.
Ναι. Το ΠΕΣΟ πώς είναι αλήθεια το νόμισμα της Αργεντινής, έχει, πώς συμπεριφέρεται πλέον?
Κοίτα, το ΠΕΣΟ ανέβηκε λίγο μετά την εκλογή του, μετά ήταν ένα ράλι και τώρα το έχει σταθεροποιήσει αρκετά και μάλιστα έχει πετύχει η επίσημη τιμή να είναι πάρα πολύ κοντά στην ανεπίσημη, στην παράλληλη αγορά.
Στη μαύρη αγορά, της μαύρης αγοράς. Γιατί παλιά θυμάμαι που μας έλεγες ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ της επίσημης ισοτιμίας του ΠΕΣΟ με το δολάριο ή του ευρώ και της ισοτιμίας στην μαύρη αγορά, έτσι.
Ακριβώς. Να θυμίσω, παλιά ήταν επίσημα το κράτος έλεγε ότι ένα ευρώ σου δίνει 300 ΠΕΣΟ. 300 ΠΕΣΟ. Η η παράλληλη αγορά, η μαύρη αγορά, την πούμε απλά, σου έλεγε ότι με ένα ευρώ που του δίνει, μπορεί να σου δίνει 1000 πες. Είναι τεράστια η διαφορά. Είναι πάνω από τριπλάσια. Τώρα που μιλάμε, το έχει φτάσει επίσημα στο 1:1000, δηλαδή σου λέει ότι ένα ευρώ σου δίνει, είναι το δολάριο, σου δίνει 1000, ένα δολάριο σου δίνει 1000 πέσος, ενώ το παράλληλο μπορεί να είναι 1100.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ μικρή η διαφορά. Και όλο μικραίνει. Αυτό είναι τα πολύ θετικά, για να λέμε την αλήθεια.
Ναι.
Απ' την άλλη, είχα κρυβήνει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ερχόταν κόσμος από τη Βραζιλία, από τη Χιλή, από την Ουρουγουάη, χώρες σε καλύτερη κατάσταση οικονομικά, να κάνουν διακοπές στην Αργεντινή. Ήταν πάρα πολύ φθηνές τις πτήσεις και εσωτερικές. Ήταν πάρα πολύ φθηνά να ταξιδέψει στην Αργεντινή. Τώρα πια είναι τόσο ακριβά που ο Αργεντίνος, ο οποίος έχει χρήματα, είναι σε λίγο καλύτερη οικονομική κατάσταση και μπορεί να αντέξει και να πληρώσει 2 εβδομάδες διακοπές, το πούμε. Προτιμάει να πάρει το αεροπλάνο, να πληρώσει τα έξοδα και τα ξενοδοχεία και να μείνει στη Βραζιλία 2 εβδομάδες, για παράδειγμα. Παρά να πάει στο εξωτερικό της Αργεντινής.
Είχαμε ακούσει για την Ουρουγουάη ότι πάρα πολλοί Αργεντινοί είχαν πάει στην Ουρουγουάη για διακοπές. Είστε πάρα πολύ κοντά, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Η Ουρουγουάη, ας το πούμε, ότι είναι, θα μπορούσε να είναι άλλη μια επαρχία της Αργεντινής. Είναι η πιο κοντινή χώρα στην Αργεντινή. Ο Ρίο ντε λα Πλάτα, ο ποταμός, χωρίζει το Μοντεβιδέο από το Μπουένος Άιρες, τις δύο πρωτεύουσες. Πάρα πολύ μοιάζουν, γιατί είναι με τους Ουρουγουανούς. Έχουν λίγο μια φοιτητική ενέργεια οι Ουρουγουανοί και έχουν και παραλίες. Πάρα πολλοί Αργεντίνοι πηγαίνουν και έχουν σπίτια στις αρχές του Ουρουγουάη, ειδικά οι πλούσιοι Αργεντίνοι, και οι λιγότερο πλούσιοι πηγαίνουν τις διακοπές εκεί. Νομίζω ότι η Ουρουγουάνη οικονομία κινείται πολύ πιο καλά, αλλά είναι και μια πολύ πιο ακριβή χώρα. Δηλαδή είναι. Όταν η Αργεντινή ήταν, ας πούμε, στο μισό κόστο ζωή από την Ελλάδα, η Ουρουγουάη ήταν ξεκάθαρα πολύ πιο ακριβή από την Ελλάδα. Το σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Το να φας να φας έξω.
Μάλιστα.
60 ευρώ για ένα εστιατόριο, το άτομο. Έπαιρνε 3 πράγματα στο σούπερ μάρκετ, 50 ευρώ. Ήταν μια αρκετά πιο ακριβή χώρα.
Και φαντάζομαι ότι συνεχίζεται. Παρ' όλα
αυτά, έχουμε γίνει στην κρίση μας τώρα.
Ναι, λόγω του ότι έχει ανέβει πολύ το κόστος ζωής, όπως είπε, στην Αργεντινή.
Θέλω να θυμίσω ότι στη Λατινική Αμερική γενικά υπάρχει το φαινόμενο, το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει πολύ στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, να έχουν μεγάλες αντιθέσεις. Δηλαδή, οι πλούσιοι είναι πολύ πλούσιοι και οι φτωχοί είναι αρκετά φτωχοί.
Δεν υπάρχει μεσαία
τάξη. Υπάρχει μια μεσαία τάξη.
Μεσαία τάξη.
Ακριβώς, ναι. Εκεί θέλω να φτάσω. Εμείς είχαμε συνηθίσει να έχουμε τα ποινικά τάξη. Έναν αριθμό, ένα ποσοστιαίο αριθμό μεσαία τάξη, γιατί τα πράγματα είναι πιο ήπια. Και επίσης, ο πολύ πλούσιο κομμάτι από τον πολύ φτωχό είχε μια λογική διαφορά. Εδώ είναι άλλα τα μεγέθη τελείως.
Ναι.
Ο πλούσιος μπορεί να πηγαίνει με λιγότερο στη δουλειά του και να κάνει ο λιγότερο πλούσιος να του λέει: θα πάω στην Ευρώπη να κάνω διακοπές. Πρέπει να πάω και θα πάει για μια εβδομάδα και αυτό μιλάει για 1,5 μήνα διακοπές.
Mm-hmm.
Και σου λέει: πήγα στο Παρίσι, στο Λονδίνο, ήρθατε στην Ελλάδα. Μήκονο και Σαντορίνη, κάτι από μια εβδομάδα. Δηλαδή, μιλάμε για αμοιβέ και άλλα. Απ' την άλλη, ο φτωχό είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση.
Ναι.
Είναι στον δρόμο.
Είναι αυτό που είπε. Είναι αυτό που είπε.
Ήταν δωρεάν, τώρα πια δεν είναι. Ναι, είναι και άλλε όλα πράγματα. Έχει μεγάλη αντίθεση.
Ναι,
και
ναι.
Το βλέπει αυτό.
Είναι κοινωνικό.
Δεν είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε φαβέλα μέσα στην πόλη και σε κοντινέ γειτονιέ. Αυτό είναι το. Δεν είναι δηλαδή ότι τα, ας πούμε, τυχαία ένα παράδειγμα, έτσι, η Φυσιά ή το Κολονάκι απέχουν από τη φαβέλα. Είναι ένα στίχο.
Ναι. Μόνο. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Ναι, είναι, πρέπει να τα ζήσει κανείς όλα αυτά, αγαπητέ Κώστα, για να τα κατανοήσει αυτά που μας λες. Όντως είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν υπάρχει, όπως είπες, μεσαία τάξη σε αυτές τις χώρες, τουλάχιστον στις περισσότερες. Δυστυχώς, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή βλέπω όμως ότι σε κρατήσαμε αρκετά πάλι, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Να σου ευχηθώ ότι το καλύτερο για εσένα, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, τους Έλληνες της Αργεντινής εκεί πέρα. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα, πιο σύντομα τουλάχιστον από τους 6 μήνες που είχαμε να τα πούμε.
Να είστε καλά, Δημήτρη, και εγώ αντέχομαι ό,τι καλύτερο για το 2025. Φως, ελπίδα, αισιοδοξία και πολλά χαιρετίσματα στην Ελλάδα.
Ευχαριστούμε πολύ. Μαδρίτη,
αλλά με κάποιο τρόπο πάντως.
Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς και πάλι. Γεια σου.
Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια, χαιρετώ.